អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក City University of New York ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៃអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងលើកជជែកអំពីប្រធានបទថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេនៅក្នុងខណៈនេះយើងមានកិត្តិយសក្នុងការគោរពស្វាគមន៍វាគ្មិនជំនាញរបស់យើងគឺបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងពីចម្ងាយដើម្បីជជែកអំពីប្រធានរឿងខាងលើនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកជីពណ៌
ដោយដែលលោកវាគ្មិនរបស់យើងនឹងព្រៃមនអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះគ្រប់ខួប20ឆ្នាំគត់គិតពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ពេលដែលក្រុមភេរវកជននិយមបានលួចយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរបើកបំពុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យកោនដែលជាការវាយប្រហារធំធេងបំផុតមិនធ្លាប់មានលើសហរដ្ឋអាមេរិកបើគេរាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលើកទី2មករដ្ឋការប្រធានាធិបតីជូចដបេយូប៊ូនីគ្រានោះបានតបតតាមរយៈការលើកទ័ពវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រកាន់តឹងតាលីបង់នៅកាប៊ូលហើយបានផ្ចង់ផ្ដើមទំនុកបម្រុងរដ្ឋការរណបមួយដើម្បីកាន់កាប់ដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីពេលនោះមកពីទសវត្សក្រោយមកដែលឆ្លងកាត់រដ្ឋការប្រធានាធិបតីអាមេរិកដល់ទៅ4រដ្ឋសម័យនៃសង្គ្រាមមិនឈ្នះមិនចាញ់ជាមួយក្រុមតាលីបង់នឹងក្រុមភេរវៈនិយមដតីទៀតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះនឹងក្រោយពីចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ1ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកប្រិមលុននាង1ត្រីលាននេះគឺស្មើនឹង1លានគុណនឹង1លានដងទៅទៀតនឹងជីវិតពលទាហាននៃទាហានពលីអស់ជាង2000នាក់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកជូបៃដិនបានសម្រេចដេញណាត់ត្រូវតែដកទ័ពនិងដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការដកខ្លួននៃកងទ័ពបរទេសតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានចេញព្រៀបនៅក្រោមសន្ធឹកនៃការវាយលុកយ៉ាងរហ័សដូចគ្រាប់ព្រួញរបស់ក្រុមតាលីបង់រហូតឈានទៅដល់ការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពបរទេសត្រូវចូលទៅជន់លៀសប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននិងពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់ជួយការងារខ្លួនដោយបន្ទាន់ភ្លាមៗដែលប្រតិបត្តិការជួយរំដោះយកនេះទើបនឹងចប់នៅដំណាច់ខែសីហាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះទេបាទមកទៅពេលនេះនាទីនេះសង្គ្រាមនឹងការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកបានបញ្ចប់តែឥទ្ធិពលនឹងចំហាយភាយនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅមិនទាន់ចប់ទេចម្ងល់នោះគឺនៅត្រង់ថាតើការដកខ្លួននេះប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការឈរជើងជាមហាអំណាចលើសកលលោកនិងនៅលើទ្វីបអាស៊ីរបស់អាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែលជាចំណុចរួមនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះតែសំណួរដំបូងសម្រាប់លោកវាគ្មិនផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវាគ្មិនបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោកជាសង្ខេបបានទេលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាម20ឆ្នាំនេះបាទហើយជាប្រការត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលយើងហៅថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះជាបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរជាម្ដងទៀតលោកជីពាន់និងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាខ្ញុំផាត់ទសមានកិត្តិយសណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះមករួមចំណាយគង្ការផ្ដល់ការវិភាគត្រុសអំពីតើសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញទាំងស្រុងពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាទចម្លើយដល់ខ្លីទៅនឹងសំណួររបស់លោកជីពាន់នោះគឺថាមិនប៉ះពាល់ដល់អាមេរិកទេបើយើងគិតអំពីការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចពិភពលោកជាមួយនឹងចិននិងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែឃើញយើងឃើញ បើយើងនិយាយអំពីការប៉ះពាល់ផ្នែកកិត្តិនាមរបស់អាមេរិកនោះច្បាស់ហើយគឺថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាការដកទ័ពដោយគ្មានការគ្មានគម្រោងនិងការវិតម្លៃខុសក្នុងការទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងដែលអាចថានឹងឈរជើងបានទៅ6ខែឬរហូតដល់ឆ្នាំនោះឃើញថាអាមេរិកវិតម្លៃខុសនៅក្នុងការមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមុននេះដែលគ្រប់គ្រងដោយទឹកប្រាក់ទឹកលុយរបស់អាមេរិកនិងកម្លាំងទ័ពរបស់អាមេរិកដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីការអំណាចទុនឬក៏ថាការប៉ះពាល់លើកិត្តិនាមកិត្តិយសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រម៉ូតក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិជីវធម៌ប្រតីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនារីជាពិសេសនារីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានពួកថាឡាបានធ្វើបាបតាឡាបង់ធ្វើបាបនិងធ្វើទុកបុកម្នេញពីមុននោះឥឡូវនេះគឺនឹងត្រឡប់មកវិញបញ្ហាមួយទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា international credibility កិត្តិនាមជាអាចជាអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកនៅត្រូវបានធ្លាក់ចុះមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងដៃគូតូចតាចនៅក្នុងតំបន់នោះទេក៏មិនតែក្នុងឃើញថាថមថយចុះជាខ្លាំងជាមួយនឹងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបជាដើមតែបើសិនយើងក៏លើកមើលទៅមួយជ្រុងទៀតដែលសំខាន់ជាងតកតងទៅនឹងកិត្តិនាមរបស់អាមេរិកនោះយើងឃើញបងប្អូនឃើញថាច្បាស់ណាស់គឺបញ្ហាដែលអាមេរិកដកទ័ព20ឆ្នាំក្រោយពីការលុកលុយនឹងការកាន់កាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះយើងអាចក៏លើកឃើញថាមានកត្តាធំពីរដែលនាំឲ្យដល់រុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden សម្រេចចិត្តដកទ័ពអាមេរិកទាំងស្រុងនឹងការពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះកត្តាពីរនោះគឺរួមមានទី1បើយើងក៏លើកមើលអំពីការប្រៀបធៀបប្រកួតប្រជែងអំណាចជាក់ស្ដែងនៅទូទាំងពិភពលោកមានន័យថាអំណាចមហាអំណាចកំពូលដែលកំពុងច្បាំងអំណាចលើពិភពលោកនោះយើងឃើញតែជាក់ស្ដែងលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយខ្លួនឯងមុននឹងបានកាន់កាប់ជាប្រធានាធិបតីនោះឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Foreign Affairs កិច្ចការបរទេសរបស់ដែលជាទស្សនាវដ្ដីដ៏ចម្បងមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកដឹកនាំអាមេរិកនិងនយោបាយអាមេរិកបានអានជារឿយៗគាត់បាននិយាយថាកាលពីដើមខែ9ខែ4ខែ5ឆ្នាំមេសាខែឆ្នាំ2020កន្លងទៅមិញនេះលោកបានសរសេរថាអាមេរិកត្រូវក៏លើកមើលការប្រគល់ប្រជែងនយោបាយនិងការដណ្ដើមអំណាចជាក់ស្ដែងមានន័យថាម៉េចយើងមើលនៅក្នុងពេលនេះតើតើអាមេរិកត្រូវការអ្វីអំណាចការប្រគល់ប្រជែងនោះមានលក្ខណៈបែបណានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់បើនិយាយឲ្យខ្លីទៅខ្ញុំនឹងសង្ខេបថាអ្វីដែលមានជាកត្តាកំណត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងពិភពលោកនោះគឺរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេងឈិញពណ៌បានណែនាំថា20ឆ្នាំមុនពេលដល់អាមេរិកលុកលុយទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានរួចហើយបានទៅរំលោភបំពានលុកលុយទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាក់នោះពេលនោះគឺមហា20ឆ្នាំមុនមហាអំណាចអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចកំពូលតែមួយគត់បាទចិនមិនទាន់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអាមេរិកទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអាមេរិកខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ថាចិនមហាអំណាចចិនគឺជាមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងយូរអង្វែងបាទដូច្នេះអាមេរិកអំណាចអាមេរិកត្រូវបានធ្លាក់ចុះជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាយោធាអាមេរិកនៅតែមានកម្លាំងលើសលប់ក៏ដោយជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចចិនបានច្បាមយកមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកក្នុងលក្ខណៈមួយដែលអាចកំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយច្បាស់ថាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសន្តិសុខជាតិមានន័យថាម៉េចបើសិនអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះអំណាចអ្វីផ្សេងៗទៀតនឹងធ្លាក់ចុះទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកការទូតដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការប្រកួតប្រជែងអំណាចក្នុងពិភពលោកកាលណាអំណាចរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះអំណាចចិនកើនឡើងអញ្ចឹងអាមេរិកត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺយ៉ាងម៉េចយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកโจ Biden គាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងទីប្រឹក្សារបស់គាត់ក៏បាននិយាយច្បាស់ដែរគឺភាសាអង់គ្លេសហៅថាគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់បម្រើវណ្ណៈកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងនៅអាមេរិកនេះក៏មានអ្នកក្រក៏មានអ្នកមានបាទអ្នកមាន 1% គឺកាន់ច្បាមអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាប់នៅអាមេរិកជាពិសេសកម្ពុជាមហាអំណាចនៅកម្ពុជាអំណាចជាកម្ពុជាថៃនៅអាមេរិកកំពុងតែច្បាមអំណាចមកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយក្នុងរយៈពេលកូវីដ អានិភ័យ COVID យើងឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងថាអាមេរិកនេះគឺបានប្រជាជនក្រនៅមានច្រើនណាស់ហើយអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនពីវណ្ណៈកណ្ដាលមកធ្វើជាវណ្ណៈក្រនោះក៏ច្រើនណាស់ដែរដោយសារតែផលប៉ះពាល់របស់ COVID ក្នុងរយៈពេលជាក់ស្ដែងខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំទៅមុននេះខ្ញុំបានឃើញប្រជាជនអាមេរិកច្រើននៅក្នុងទីក្រុងធំធំបានតម្រង់ជួរគ្នាសុំម្ហូបអាហារខ្វះម្ហូបអាហារមានមនុស្សជាច្រើនប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនដែលពុំអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនេះគឺជាកត្តាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តិចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺថាលោកអង្គជីពបានបញ្ជាក់អាមេរិកបានចំណាយ 1.23 trillion dollars អញ្ចឹងច្រើនណាស់លុយសន្ធឹកសន្ធាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងគិតយើងទៅគិតប្រទេសតែមួយទេយើងអត់ទាន់គិតដល់អ៊ីរ៉ាក់យើងអត់ទាន់គិតដល់សៀរីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូច្នេះយើងឃើញភាពផ្ទុយស្រឡះហេតុអីបានអាមេរិកចំណាយលុយទៅថាបានចំណាយលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅកសាងប្រទេសដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរដ្ឋាភិបាលនោះមានការពុករលួយនិងមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានក្នុងពេលទន្ទឹមនោះទុកឲ្យប្រជាជនអាមេរិករាប់លានអ្នកធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីការផ្នែកនយោបាយវិញអ្នកណាដែលចង់កាន់អំណាចនៅអាមេរិកយល់ច្បាស់បញ្ហានេះមិនអាចបន្តចំណាយលុយដល់សន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនោះបានទេដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ផ្នែកការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកនិងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់មកនិយាយជាមួយនឹងកត្តាសំខាន់តើបើសិនជាអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបែបណាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្របស់អាមេរិកគឺផ្លាស់ផ្លាស់បដូរគឺថាអាមេរិកនឹងមិនអាចបន្តភាពលុកលុយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធិជាបតៃឬក៏ដើម្បីកសាងប្រទេសមិត្តដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចជាសៀរីដូចជានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដូចពីមុននោះបានទេអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគឺច្បាស់ណាស់ថាត្រូវប្រើទ័ពពិសេសក្នុងកងកម្លាំងមួយតូចមិនពង្រាយទ័ពដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ទៅកាន់កាប់លុកលុយប្រទេសផ្សេងដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេពីព្រោះថាអាមេរិកមិនមានធនធានណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេចំពោះនៅអាមេរិកត្រូវការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនហើយដូចខ្ញុំកត្តាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាកត្តាចម្បងបំផុតដែលនាំឲ្យលោក Biden ប្រធានាធិបតី Biden សម្រេចចិត្តថានឹងដកត្រូវដកតបចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះគឺកត្តាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងការដណ្ដើមអំណាចជាមួយចិននោះគឺផ្នែកផ្លៃពិភពលោកប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសអាមេរិកសប្ដាហ៍នេះគឺមានការបែងចែកអំណាចការដណ្ដើមអំណាចទៅមានគណៈបកទាំងដឹកនាំទាំងពីរគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកត្តាទី1យើងឃើញថាប្រជាជនអាមេរិកជាសន្ធឹកសន្ធាប់គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាទនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលប្រហែលជាអន្តរជាតិមើលទៅវាមិនមានការដូចថាគ្រប់គ្រងច្រើនបាក់មុខអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលដំត្រូវគ្នាសំស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាជនអាមេរិកភាគច្រើនបើសិនជាលោកសួរប្រជាជនអាមេរិកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពីអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្ញុំគិតថានិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺប្រជាជនអាមេរិកមិនខ្វល់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែលទេគឺខ្វល់អំពីបងមានលុយបងផ្លៃផ្ទះឬអត់បាទមានលុយទិញផ្ទះឬអត់ពីជីវភាពជាក់ស្ដែងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានរបស់ COVID នេះគឺជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅអាមេរិកសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងបើនិយាយខ្លីគឺកត្តានៅក្នុងស្រុកនឹងគឺវាតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកនេះរុញច្រានឲ្យអាមេរិកត្រូវគិតគូរឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅបរទេសជាពិសេសការកាន់កាប់ប្រើធនធានអត់ប្រយោជន៍ដល់ក្នុងការលុកលុយឬក៏ការដណ្ដើមអំណាចនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗជាដើមបាទជាក់ស្ដែងមួយទៀតយើងនិយាយពីភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍នឹងប្រហែលសប្ដាហ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសភាជាន់ខ្ពស់សភាជាន់ទាបកំពុងតែធ្វើការសម្រេចនៅលើអ្វីដែលគេហៅថាជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Biden ធំជាងគេបំផុតបន្ទាប់ពីលោកសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបាទភាសាអង់គ្លេសថា Human and Physical Infrastructure Modernization ទឹកប្រាក់ចំនួនរហូតដល់ជិត$15 trillion បាទនេះគឺជាទឹកលុយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បាទគឺចំណាយទៅលើអ្វីគឺអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សតាំងពីការអប់រំរហូតដល់បញ្ហាសុខភាពរហូតដល់បញ្ហាសាជីលនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺចំណុចទី2នោះគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបាទមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង1 trillion dollars ជាងប្រហែល1 trillion dollars បាទនេះច្រើនណាស់អានឹងគឺសម្រាប់ទៅលើអភិវឌ្ឍទៅលើអីទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីផ្លូវតាំងពីរថភ្លើងល្បឿនលឿនណាធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានដូច្នេះតាំងពីតាក់ទងនឹង internet high speed internet 5G អីជាដើមអញ្ចឹងឃើញថាការអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកស្ដារកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកគឺជាកត្តាចម្បងកំណត់នៅបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងនិយាយមែនតើគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអាមេរិកមួយទៀតនោះគឺវាតកតងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះគឺជាការដណ្ដើមអំណាចមានលក្ខណៈមួយកំណត់ព្រោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកប្រជាធិបតេយ្យចូលបៃដិនកំពុងកាន់អំណាចនេះគិតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកនេះគឺមានលក្ខមានការប៉ះពាល់មានការថមថយមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការជួសជុលដែលត្រូវការឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញហើយនឹងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនថាយើងឃើញច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់និយាយវែងឆ្ងាយទេក្នុងរយៈពេលកាលដូណាល់ត្រាំនៅជា President ទៅជាប្រជាធិបតេយ្យឃើញថានៅអាមេរិកមានការបែងចែកគ្នាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងមានការជំទាស់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយកម្លាំងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងប្រជាជនក៏មាននៅក្នុងបកក៏មាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏មានដូច្នេះនេះហើយគឺជាការព្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងបំផុតលោកបៃដៃបៃអិននិយាយថានៅក្នុងសតវត្សនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី Xi Jinping និងជាពិសេសបកកុម្មុយនីសរបស់ចិននេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់ថាគាត់និយាយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងលទ្ធិពីរនេះនឹងមានការប៉ះពាល់ជាទូទៅជាសកលអញ្ចឹងបើសិនជាអាមេរិកលទ្ធិប្រជាជនអាមេរិកមិនប៉ះពាល់មានការថមថយឬក៏មានការមានវិបត្តិធំអញ្ចឹងត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាជនអាមេរិកមុនហើយអាការស្ដារលទ្ធិប្រជាជនអាមេរិកគឺវាតកតងទៅនឹងការការពារផលប្រយោជន៍របស់វណ្ណៈកណ្ដាលពោលព្រោះវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលនឹងហើយជាអ្នកទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកដូច្នេះនិយាយសង្ខេបឲ្យស្រួលយល់ទៅកត្តាមាន2មួយអាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះនៅពីធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានន័យអំណាចទូទៅរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះពីធៀបជាមួយចិននឹងកត្តាជាសកលតែកត្តាក្នុងស្រុកគឺតម្រូវឲ្យអាមេរិកនឹងគឺរៀបចំគិតគូរអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការស្ដារឡើងវិញនៅសន្តិភាពប្រទេសរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាមេរិកនឹងខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំកម្ពុជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំផ្នែកសន្តិភាពប្រទេសដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនដូច្នេះកត្តាពីរនឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយសម្រាប់កត្តាចម្បងមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងស្រុកហើយជាកត្តាកំណត់តកតងទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចរាជគណៈបកទាំងពីរយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ2022ឆ្នាំក្រោយនេះគឺមានការបោះឆ្នោតសភាអញ្ចឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាជបតី Democratic Party ចង់បន្តកណ្ដាលអំណាចតទៀតហើយឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2024នឹងមានការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតដូច្នេះគឺជាការដំឡើងអំណាចរាជគណៈបកទាំងពីរធម្មតាអ្នកនៅចង់អ្នកដែលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននៅចង់បន្តកាន់អំណាចអញ្ចឹងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចចង់ឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យត្រូវឬគោលនយោបាយណាដែលវាបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់លោក Biden ទៅបីជាកត្តាទាំងបម្រើផលប្រយោជន៍អាមេរិកវិញឆ្ងាយមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏អាចបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គណៈបកលទ្ធិជាបតីដែលជាគណៈបកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់ចង់បានគិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកពួកគិតពីបញ្ហាដកតបចេញពីអាកានកត្តានយោបាយទាំងអស់នេះគឺនាំឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពដល់គណៈបកដឹកនាំលទ្ធិជាតិបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ slash ប៉ុណ្្នឹងសិន
បាទសូមអរគុណលោកវិក្មិនហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE អរគុណណាស់លោកបណ្ឌិតផាត់កុសល មានសាធារណមតិក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនានាបានលើកការប្រៀបធៀបទៅនឹងការចាក់ចែងរបស់អាមេរិកនិងជ័យជំនះរបស់តាលីបង់នេះទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1975នៃការដកចេញរបស់អាមេរិកពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងពីទីក្រុងព្រៃនគរដែលឈានទៅដល់ការចូលកាន់អំណាចរបស់ក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរនិងក្រុមកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកកសោផ្ទាល់ក៏បានសិក្សាស៊ីជម្រៅដែរទៅលើការផុងខ្លួនរបស់កម្ពុជានៅវៀតណាមក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងតើលោកអាចផ្ដល់ការប្រៀបធៀបខ្លីៗសង្ខេបបានទេរវាងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2021នៅកាបូលនេះតើតើវាដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1975នៅភ្នំពេញនិងព្រៃនគរបាទ
ខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបក្នុងន័យមួយថាជាពិសេសគេហៅថា politics of the moment កាលណាស្ថានភាពមតិអន្តរជាតិជារឿយៗមើលព័ត៌មានទៅឃើញថាអ្វីដែលបានកំពុងតែកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2-3សប្តាហ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះគឺជាមើលទៅថាគឺវាមានការភាពមិនដូចថាវាស្រដៀងគ្នាបាទមានអ្នកប្រៀបធៀបច្រើនហើយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយចេញពីវៀតណាមឈប់គាំទ្រហើយសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនាំឲ្យមានការដួលរលំសាធារណរដ្ឋវៀតណាមនៅខែ4ឆ្នាំ1975ហើយបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានកាន់អំណាចទូបង្រួបបង្រួមទូទាំងប្រទេសហើយស្រៀងនឹងខ្លែស្រៀងគ្នានឹងនេះដែរដោយលោកជិងពបបាននិយាយអញ្ចឹងហើយប្រជាជនកម្ពុជាយើងជនរួមជាតិកម្ពុជាយល់ច្បាស់ពេលដល់អាមេរិកបោះបង់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដែលជារដ្ឋាភិបាលមួយពុករលួយស្រៀងគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដដែលនោះគឺបោះបង់មិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាទាំងរូបភាពទាំងរបៀបទាំងរបៀបដោយថាប៉ះពាល់ផ្នែកដល់ប្រជាជននៅដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងនៅក្នុង3ប្រទេសនេះយើងឃើញហើយអ្នកដែលភៀសខ្លួនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឃើញថារត់ភៀសខ្លួនទាំងរាប់សែននាក់ស្រដៀងគ្នានឹងប្រជាជនវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺស្រដៀងគ្នានឹងប្រជាជនដែលគ្រប់កម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលន់នល់អញ្ចឹងរូបភាពនោះគឺស្រដៀងគ្នាខ្ញុំមិនបាញ់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺថាអ្នកអានទៅយល់អ្នកស្ដាប់គួរតែពិចារណាលើសអំពីអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវយល់ថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននេះគឺជាកត្តាកំណត់ជាកត្តាយូរអង្វែងជាកត្តាបម្រើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែយើងយល់ពីចំណុចហ្នឹងទើបអាចយើងយល់បានថាហេតុអ្វីបានកត្តាអស់នេះនឹងរំលងហួសនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីខាងមុខនេះព្រោះហេតុអីប្រពន្ធកត្តាដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្នខាងមុខបាននិយាយពីមុខនឹងអញ្ចឹងគឺថានេះគឺតាក់ទងទៅនឹងកណ្ដាកតា2ដែលខ្ញុំបាននិយាយកតាច្បងនឹងការប្រែប្រួលនឹងការដណ្ដើមអំណាចទៅវិញចិននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងពិភពលោកនិងកតាច្បងជាពិសេសផ្នែកយាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថមថយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាកតាកំណត់ជាមូលហេតុច្បងដែលនាំឲ្យមានការដកថយចំពោះត្រឡប់ទៅលើសំណួររបស់លោកជួយពលដែលប្រៀបធៀបតើគួរយើងប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចប្រៀបធៀបយើងចិត្តទៅប្រៀបធៀបបានប៉ុន្តែកាលពីជំនាន់នោះគឺវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋខ្មែរពេលនោះគឺកត្តាពិភពលោកខុសគ្នាបាទពិភពលោកពេលនោះគឺមានសហរដ្ឋពីសូវៀតគ្រប់គ្រងវៀតណាមអញ្ចឹងវាក្នុងបរិបទសង្គ្រាមប្រជាពេលនោះគឺគ្មានការប្រកួតប្រជែងមានសូវៀតជាមួយជាមួយនឹងសូវៀតជាមួយអាមេរិកដណ្ដើមអំណាចគ្នាអញ្ចឹងនៅទូទាំងពិភពលោកតែងតែមានគេហៅថា proxy war ហើយមានសង្គ្រាមដែលមានការដណ្ដើមជាសមរភូមិដណ្ដើមអំណាចរបស់មហាអំណាចទាំងពីរគឺសហភាពសូវៀតនិងអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបញ្ហាខុសគ្នាបើយើងនិយាយពីការដណ្ដើមអំណាចរវាងចិននិងអាមេរិកហើយចិននិងរុស្ស៊ីគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីមុនដោយខ្ញុំបានរៀបធៀបអំបញ្ញមុនអញ្ចឹងគឺថាឥឡូវនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាមួយចម្បងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាជាពិសេសនៅក្នុងខណៈដែលមានកូវីដនេះគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានលេចចេញឡើងទៅជាបញ្ហាមួយដ៏ចម្បងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជាដើមពីដើមអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសន្តិសុខជាតិដូច្នេះបើពាក្យបើខ្ញុំរកពាក្យមួយម៉ាត់ដែលកំណត់ថាហេតុអ្វីបានអាចនាំឲ្យមានការដកថយនេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងបាទគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងហើយគឺជាចំណុចចម្បងរុញច្រានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាដកថយចេញពីសៀរៀក៏ដូចជាដកថយចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ដូច្នេះយើងនឹងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រធំធំគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំពោះការប្រើប្រាស់អំណាចទៅវិញគឺប្រើប្រាស់អំណាចតិចតួចដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមគឺ use special forces លោក Biden បានបញ្ជាក់ច្បាស់គាត់នឹងប្រើអំណាចពង្រីកតបក្នុងខ្នាតតូចដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងបើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឯគ្នាអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនជប៉ុនវៀតណាមដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនោះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះថាឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាមួយការប្រកួតប្រជែងមានកត្តាការប្រកួតប្រជែងមានកត្តាកំណត់ជាក់ស្ដែងខ្លាំងមែនតើការពីសង្គ្រាមក្នុងបរិបទសង្គ្រាមត្រជាក់នោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺសូវៀតគឺអ្នកសង្គមសង្គមនិយមគឺធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសូវៀតប្រទេសដែលមូលធនធានសេដ្ឋកិច្ចជាមួយមានតំណែងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការអត់មាន globalization សេដ្ឋកិច្ចពេលនោះមិនទាន់បានការពាក់ព័ន្ធគ្នាការពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានការពាក់ព័ន្ធខ្លាំងហើយមានកត្តាកំណត់ដ៏ធំមួយទាក់ទងទៅនឹងការដណ្ដើមអំណាចក្នុងស្រុកទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដូច្នេះនេះគឺជាបញ្ហាប្រកួតប្រជែងបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទថ្មីថ្មីនេះ
បាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY លោកវេកមិនក៏បានលើកឡើងបន្តិចហើយក្នុងសំណួរខាងមុខចំពោះផលជះនៃការដកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកថាបញ្ហាជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនជារងផលប៉ះពាល់ទេតែកត្តាបញ្ហាកិត្យានុភាពនៃការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តនានាអាចរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសការជឿទុកចិត្តទៅលើអាមេរិកពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តនានាដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហើយមិនផ្លូវការទេអាចនឹងមានតៃវ៉ាន់បកសម្ព័ន្ធ NATO ក្រុមប្រទេសអាស៊ានដែលវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងចែកចង់នេះស្រាប់ថាតើពួកគេអាចនឹងមានការគិតយ៉ាងដូចមនុស្សខ្លះដែរហើយនឹងទុកចិត្តអាមេរិកដូចមុនទេបាទ
បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយថាអាមេរិកនឹងសង្កត់ធ្ងន់អញ្ចឹងយើងនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនទៅវិញបាទដូច្នេះគោលនយោបាយមួយធំដែលនឹងជាអធិបតេយ្យទៅដល់គោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសតូចតាចជាច្រើនខាបាទយើងអាចបែងចែកជាពីរគឺប្រទេសណាដែលបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដូចជាតៃវ៉ាន់ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាជប៉ុនដូចជាឥណ្ឌាដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាវៀតណាមទោះបីវៀតណាមមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលតៃក៏ដោយនេះគឺជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងផ្ដល់ធនធាននឹងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសនេះជាបន្តទៀតមានតែខ្លាំងថែមនឹងទៀតបានបើនិយាយខ្លីទៅគឺអំពើគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកតទៅមុខនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននឹងឃើញក្នុងរៀបភាពមួយគឺពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងបន្ថែមដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីដូចជាវៀតណាមជាពិសេសវៀតណាមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងសូនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអេស៊ីដាមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺបាត់បង់កិត្យានុភាពអន្តរជាតិក្នុងលក្ខណៈមួយទៀតរូបភាពមួយទៀតគឺថាប្រទេសតូចតាចដែលមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់អាមេរិកដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬក៏ជាប្រទេសមួយចំនួននៅអបតិបនៅទ្វីបអាមេរិកអាហ្វ្រិកនោះនឹងក្រឡេកមើលការដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងលក្ខណៈមួយគួរឲ្យភ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថាគេឃើញជាក់ស្ដែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយពំបានគិតគូរអំពីភាពរស់រៀនមានជីវិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនដែលបានគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរផ្ដាច់ជាមួយគ្នាពីមុនមកនេះគឺជាបញ្ហាមួយប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្យានុភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក គឺការភ័យខ្លាចថាអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលនៅពេលណាដែលនយោបាយរបស់អាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរផលប្រយោជន៍អាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរដោយពំបានគិតគូរអំពីភាពរស់រានរបស់របបដែលបានគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាបញ្ហាមួយធំដែលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្យានុភាពរបស់អាមេរិកនិងការភាពជឿទុកចិត្តដល់អាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងចំពោះប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់របស់ដល់គោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសតៃវ៉ាន់ដូចវៀតណាមដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាឥណ្ឌាដូចជាជប៉ុនជាដើមអូស្ត្រាលីជាដើមនឹងមិនប៉ះពាល់ទេគឺមានតែអាមេរិកនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រទេសសំខាន់ចម្បងមួយចំនួននៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយចិនបើនិយាយខ្លីទៅឲ្យស្រួលយល់គឺថាធនធានរបស់អាមេរិកទោះបីជាអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចក៏ដោយបង្ហាញសបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការលុកលុយនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្តីនៅវៀតណាមក្តីនៅកម្ពុជាក្តីគឺថាអំណាចរបស់អាមេរិកវាមានឥតវាមានកម្រិតទោះបីជាមហាអំណាចអាមេរិកមានកម្លាំងខ្លាំងផ្នែកយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក៏ដោយมันអាចទប់ទល់ទៅនឹងសង្គ្រាមយូរអង្វែងมันអាចជាប់ផុងជាមួយនឹងសង្គ្រាមយូរអង្វែងបានទៀតទេនេះគឺជាមេរៀនមួយអាមេរិកត្រូវតែរៀនហើយគួរតែរៀនហើយខ្ញុំគិតថាអាមេរិកដឹងច្បាស់ថាតទៅមុខនេះគោលនយោបាយលុកលុយកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារគឺมันអាចមានការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតបានទេដោយគឺប្រជាជនអាមេរិកនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងតទៅទៀតបានទេសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងតែថមថយបែបនេះมันអាចទប់ទល់ទៅនឹងការលុកលុយនៅអន្តរជាតិបែបនេះបានទេដូច្នេះនេះក៏ជាកត្តាមួយជាក់ស្ដែងកត្តាមួយកំណត់អញ្ចឹងអាមេរិកនឹងកំណត់ទៅលើគោលនយោបាយផ្ដោតទៅលើសម្ព័ន្ធភាពធំៗមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដូចនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងគឺប្រទេស4ដែលសំខាន់បំផុតជាគឺកូរ៉េជប៉ុនឥណ្ឌាហើយនឹងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងគោលនយោបាយ Indo-Pacific ហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាចម្បងមួយនៅក្នុងនៅតំបន់អឺរ៉ុបគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតទៅលើ NATO NATO យើងស្មៃថា NATO គឺតំណសម្ព័ន្ធភាពនៅអឺរ៉ុបនិងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការច្បាប់អំណាចជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអពតវិបអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមរីឯនៅក្នុងនៅ South Asia គឺឃើញថានៅក្នុងអពតវិបអាស៊ីខាងត្បូងគឺឥណ្ឌាគឺជាកត្តាកំណត់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងអសន្តិសុខនៅតំបន់នេះឥណ្ឌានឹងគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ពួកចិនបានវាតឥទ្ធិពលនៅអាប៉ាគីស្ថាននៅបណ្ដាប្រទេសតូចៗទៀតដូចជាស្រីលង្កាជាដើមបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាជាចាស់គឺជាការពិតហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅការដកថយរបស់អាមេរិកគឺមានលក្ខណៈមួយចម្រុងចម្រាស់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយូអង្វែងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចិននេះគឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយបើសិនបើខ្ញុំទស្សន៍ទាយទេនេះចិនប្រហែលជាមើលមកអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងភិតភ័យផងទាំងសប្បាយចិត្តផងសប្បាយចិត្តត្រង់ថាអាមេរិកដកថយអញ្ចឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងត្រូវបានកើនឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់ក្នុងតំបន់នេះព្រោះប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ចិនរួចទៅហើយជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ជាប្រទេសមួយដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំថាលីបង់បច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែគំភ្លេចថាទន្ទឹមនឹងនោះអាមេរិកត្រូវបានដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមានពេលវេលានិងធនធាននិងមិត្តភាពជាច្រើនដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដូច្នេះនេះគឺជាការផិតភ័យរបស់ចិនចិនប្រហែលជាចង់ឲ្យអាមេរិកនៅជាប់នឹង20ឆ្នាំទៀត100ឆ្នាំទៀតកាន់តែល្អនឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងលក្ខណៈមួយកំណត
់បាទសូមអរគុណលោកកុសលហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA of America VOA លោកកសលសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើអវត្តមានអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះលោកចាត់ទុកថាជាពោជ័យឬក៏ជាបណ្ដាសាសម្រាប់ប្រទេសចិនដែរបាទចិនដែលប្រឹងទប់ចលនាអ៊ីស្លាមនៅព្រំដែនខាងលិចផងហើយទប់ឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតផង តែសម្រាប់ចិនជាពោជ័យឬបណ្ដាសាបាទ
បាទទាំងពីរជាពោជ័យដូចខ្ញុំបាននិយាយអម្បាញ់មិញជាពោជ័យដោយសារថាអាមេរិកបានដកខ្លួនបំបាត់មកនៅទីតាំងអធិបុលផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្នុងតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលគៀកទៅនឹងចិនបាទនៅក្នុងគៀកទៅនឹងចិនគៀកទៅនឹងមិត្តរបស់ចិនជាពិសេសប៉ាគីស្ថាននេះគឺជាពោជ័យជាការសបាយចិត្តរបស់ចិនដែលថាអាមេរិកដកចេញហើយចិននឹងបោះអធិបុលរបស់ខ្លួនចូលនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងក៏ជាអវិជ្ជមានប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ចិនដែរក្នុងការប្រកួតអាមេរិកណៅឥឡូវនេះគឺអាមេរិកគឺមានយកធនធានដែលត្រូវចំណាយទាំងអាបានម៉ានគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនហើយផ្នែកយោធានិងផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិវិញគឺអាមេរិកនឹងមានគេថាសង្កត់ធ្ងន់គឺថាប្រម៉ែប្រមូលធនធានរបស់ខ្លួនសង្កត់ធ្ងន់ទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយមិត្តគាំទ្របណ្ដាមិត្តផ្សេងៗដូចជាវៀតណាមដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាឥណ្ឌាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចមួយប្រហែលជាចិននឹងមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារតែអាមេរិកណៅឥឡូវនេះនឹងទៅមុខទៀតនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចិនគឺជាបញ្ហាមួយចម្បងអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការលុបលុយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមិនបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនឥឡូវនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងផ្នែកបង្កើនមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ចិននេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់ចិននៅក្នុងពេលមុខដូចខ្ញុំថាអម្បាញ់មិញអញ្ចឹងបើសិនជាចិនប្រហែលជាចង់ឲ្យអាមេរិកនៅបន្តនៅជាប់នៅជាប់ផងនៅអាហ្គានីស្ថាននឹង100ឆ្នាំទៀតចិននឹងសប្បាយចិត្ត
អរគុណច្រើនលោកផាកូសលសំណួរបង្ហើយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែពេលវេលាយើងកាត់តែខើចហើយបើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងវាបានកើតទៅហើយឥឡូវអាមេរិកនិងលោកខាងលិចលែងមានវត្តមានយោធានៅអាហ្គានីស្ថានហើយតាលីបង់បានត្រឡប់មកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតើបន្ទាប់ពីការដកថយរបស់អាមេរិកនេះអ្វីទៅជាអនាគតនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific តើនឹងមានភាពសាហាវនៅមុខជាងមុនមែនទេបាទ
បាទយើងនឹងអាចក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍ទៅខាងមុខនេះចាប់ផ្ដើមពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅយើងនឹងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងការដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងកើនឡើងជាខ្លាំងនេះដោយសារក្នុងនោះគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រទេសមួយដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ទទួលរងប៉ះពាល់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគិតមើលចំណាយយ៉ាងខ្លីនោះគឺថាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមពន្លាតពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីព្រោះអាស៊ីគឺជាតំបន់មួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទូក្នុងសតវត្សនេះទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកដណ្ដើមអំណាចទូទាំងពិភពលោកដោយសារមហាអំណាចចិនបានឡើងជាមហាអំណាចមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិកបានហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីលោក Biden ទេតាមពិតទៅនោះការចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងហើយរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីលោកប្រធាននៃប្រដីអតីតប្រធានប្រដីBarack Obama ដែលជាមេរបស់លោកប្រធានាធិបតីពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីដូច្នេះនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលមានបន្តពីប្រធានាធិបតីពីរមុននេះគឺលោក Barack Obama ហើយនិងលោក Donald Trump ហើយបន្តទៅមុខនេះខ្ញុំជឿថាការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងមានលក្ខណៈមួយទ្រង់ទ្រាយមួយធំខ្លាំងក្លាជាងមុនដោយសារដូចខ្ញុំបាននិយាយអម្បាញ់មុនអញ្ចឹងគឺថាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកណៅឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមបដោតធនធានផ្នែកនយោបាយការទូតនិងយោធាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយនឹងបង្កើនដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមដូចជាកូរ៉េដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលអាចសហការជាមួយអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនក្នុងការកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យរបស់ចិននេះគឺជាកត្តាកំណត់អ្នកខ្លះអាចនិយាយថានេះគឺជាយើងឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានសង្គ្រាមត្រជាក់កំពុងតែកើនឡើងរហ័សទៅហើយរវាងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសអាមេរិកបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមទៀតនោះគឺថាដោយសារតែអធិបតេយ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះដូច្នេះអាមេរិកមិនអាចនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជ្រៀតជ្រែកធំធេងដោយកាលពីមុននោះទេអញ្ចឹងយើងមិនអាច គិតថាអាមេរិកនឹងអាចបញ្ជូនទ័ពដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទៅធ្វើការរាតត្បាតនៅប្រទេសភូមាទោះបីជាប្រទេសភូមានឹងត្រូវបានកាន់អំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាខុសច្បាប់ក៏ដោយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅភូមាបច្ចុប្បន្ននេះជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដោយហើយខ្ញុំអាចការទស្សន៍ទាយជាការប្របាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាបើមើលពីជ្រុងប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញថាក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រជាធិបតេយ្យជូបៃដិនយើងមិនអាចរំពឹងថានៅក្នុងរយៈពេលមួយអាណត្តិនេះឬក៏5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតាសារ៉ុនមីននឹងជួនតបសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយជួនតបទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអាមេរិកយើងអាចនឹងឃើញទ្រង់ទ្រាយតូចនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកប្រជាធិបតេយ្យជូបៃដិនថាអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ limited special forces មានន័យថាប្រើប្រាស់កម្លាំងតបពិសេសក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចហើយគ្រប់គ្រងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើអាមេរិកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបើសិនជាអាមេរិកចង់លូកលុយឬក៏ចង់ជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំខុសច្បាប់របស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលយោធានៅភូមានោះប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនទ័ពសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយរាប់រយពាន់នាក់ដោយដែលបញ្ជូនទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរំលោភបៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកធនធានអីផ្សេងច្រើនទៅដល់ត្រីយោធាប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានៅភូមាបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺអាមេរិកនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺទ្រង់ទ្រាយតូចរីទ្រង់ទ្រាយតូចតបពិសេសគ្រប់គ្រងយុទ្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឬក៏មិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តភាពឬក៏បាក់ណាដែលបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតពលរដ្ឋជាមួយចិនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដូចឧទាហរណ៍ដូចនៅយូក្រែនជាដើមយូក្រែនខ្មែរដូចជានៅសៀរីជាដើមដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏យើងអាចថាអាមេរិកនឹងក៏បន្តមិនទាន់បញ្ចប់ទេគ្រាន់តែការជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានពុំអាចខ្លាយទៅជាតំបន់ដែលឲ្យមានរីកធំធាត់នៅអំពើភេរវកម្មដូចកាលពី20ឆ្នាំមុនដូច្នេះនិយាយសង្ខេបទៅគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសេដ្ឋកិច្ចខ្វះចុះនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅដែលប្រើធនធានតិចលុយតិចមិនចំណាយច្រើនប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាដើមមិនដើមមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំពុំអាចសន្និដ្ឋានបានទេក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏អាចជាយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៅមុខទៀតដែរលុះត្រាណាតែអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដល់ទីជាតៃអាមេរិកបានរឹងមាំឡើងវិញប្រហែលជាអាមេរិកនឹងមានការគិតគូរអំពីការប្រើប្រាស់ធនរាយការរាយតបក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនឃើញលទ្ធភាពដែលអាមេរិកនឹងប្រើធនកម្លាំងតបធំដើម្បីទៅលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសភូមានោះទេជាជាក់នៅក្នុងប្រទេសភូមានោះទេ
បាទអរគុណមែនទែនលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលតែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់យើងក៏សូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះនៅសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ជាការវិភាគនិងការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាមគីអាឋាននិងគ្រប់ទីកន្លែងបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតផាកកសលបាទ